эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Дарья Куриная. На календаре 18 сентября, сегодня вторник, и сегодняшняя программа о таком. Не войной единой. Донецкая область по итогу 8 месяцев смогла заработать 700 тысяч гривен на туристическом сборе.
Учить людей любить природу нужно именно в таких местах, не в кабинетах, не в школах.
Томас и провал всего фронта. Как в России оценивают вероятную автокефалию украинской церкви?
У Краснополя свои обиды, законные вполне на московскую церковь.
Обживаются. На КПВВ Марьинка завершена реконструкция.
Пусть строят, но чтобы не навсегда. Чтобы люди были свободны. Чтобы люди жили нормально.
Откуда появилось название «Донбасс» и почему украинские историки называют его гибридным? Когда началось описание этого региона Украине и миру как пророссийского и советского? И насколько культ труда, день шахтера, земля террора – это про реальный Донбасс? Ответы на это украинские историки нашли в архивах. Многие документы публикуются впервые. У нас в гостях в студии соавтор выставки «Донбасс. Перепрочитание образу», сотрудник Украинского института национальной памяти Игорь Каретников. Друзья, обязательно звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Радио «Донбасс Реалии» в новом сезоне. Весь Донбасс в эфире. Стримы из новых городов. Люди, которых важно услышать.
Но обо всем об этом после выпуска новостей. Сегодня вам о них расскажет Дарья Куриная. Даша, тебе слово.
Правительство Нидерландов заявило, что доверяет результатам расследования совместной следственной группы в деле MH17. Об этом Нидерланды заявили в ответ на новые обвинения России в адрес Украины. 17 сентября Минобороны России заявило, что якобы номера на обломках ракеты «Бук» свидетельствуют, что она прибыла из украинской воинской части. В Украине заявления России назвали неправдивыми. Совместная следственная группа заявила, что изучит российскую информацию, но отметила, что Москва не ответила на все вопросы, которые задали в мае 2018 года. Международная следственная группа раньше пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО из российского Курска. За минувшие сутки в зоне боевых действий обошлось без жертв среди военных. Об этом сообщает штаб объединенных сил. Огневая активность упала, но обстрелы все же фиксировались, в том числе и из запрещенного оружия. Группировки ЛДНР также не сообщают об убитых или раненых, но обвиняют ВСУ в обстрелах. Россия обвинила израильских летчиков в том, что они прикрывались российским самолетом и подставили его под огонь сирийской ПВО. Об этом заявил председатель Минобороны России генерал-майор Игорь Коношенков. По его словам, израильские бомбардировщики нанесли удары по военным объектам в районе Латакии, когда поблизости заходил на посадку российский самолет Ил-20, и ПВО Сирии нанесли ответный удар по нему. Израиль же возложил ответственность за сбитие самолета на войска Башара Асада. В сбитом Ил-20 погибли 15 российских военных. Торецкие ближайшие поселки останутся без воды 19-20 сентября, сообщает военно-гражданская администрация города. На водоводе Горловка-Торецк будут проводить плановый ремонт с 7 утра 19 сентября до 17.00 20 сентября. 20 сентября перебои с водой будут также в Рубежном. С 8 утра до 16 часов будут ремонтировать высоковольтную линию, питающую водоканал. Запаситесь водой заранее. Верховная Рада поручила снизить тарифы на доставку украинских газет на Донбасс. Изменения в закон предусматривают, что на территорию Донецкой и Луганской областей установят отдельные тарифы на доставку украинских газет. Это позволит снизить тарифы до минимальных. И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях без осадков. Температура днем 23-25. Ночью на Донеччине 10-12. На Луганщине 7-9 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Сейчас к нашей программе присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Сегодня с украинским историком, сотрудником Украинского института национальной памяти поговорим о том, когда и почему появился термин «Донбасс» и почему его называют гибридным. Звоните, участвуйте в нашем разговоре, пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Не войной единой. Донецкая область по итогу 8 месяцев смогла заработать 700 тысяч гривен на туристическом сборе. Наиболее популярным направлением стало Азовское побережье на подконтрольной Украине территории и леса Светогорья. Есть ли перспективы у донбасского туризма? Выясняла Дарья Куриная.
По данным Главного управления Государственной фискальной службы Украины, в Донецкой области регион заработал более 687 тысяч гривен туристического сбора. Об этом сообщает издание «Остров». Турсбор – это местный налог, которым громады могут распоряжаться самостоятельно. Больше всего денег туристы оставили на Азовском побережье. В регион пришло почти 333 тысячи гривен туристического сбора. На втором месте Славянск, Лиман и Славянский район – больше 179 тысяч гривен. С 2014 года внутренний туризм начал развиваться быстрыми темпами, говорит Валерия Бондаренко, обозреватель туризма газеты «День», поскольку люди стали меньше выезжать за границу.
Фактор войны, он влияет на ситуацию, причем он влияет не только в Донецкой области. Мы неоднократно организовывали мероприятия, когда приглашаешь представителей, ну, иностранных компаний в такие города, как Запорожье, Днепр. Достаточно часто с опаской обращают свои туристические стопы. Тот же Мариуполь, например, он имеет огромный потенциал. Развитие промышленного туризма в Мариуполе на сегодняшний день это достаточно перспективное направление. Плюс такое направление, как урбанистическое, то есть урбанистика, развитие зеленых территорий.
Начал развиваться и зеленый туризм, особенно в объединенных территориальных громадах, которые таким образом привлекают инвестиции в свои населенные пункты. В селе Кривая Лука на Донеччине благодаря переселенке из Донецка Яни Синицы стали появляться туристы.
Я считаю, что это место, наше место, я имею в виду село, создано просто для того, чтобы служить местом восстановления сил человека, эмоциональных, психологических, ну и плюс природу. Учить людей любить природу нужно именно в таких местах, не в кабинетах, не в школах, не в учебных заведениях, а привозить сюда людей, привозить сюда детей.
Зеленый туризм пока не лидирующий в регионе. Первенство держит морской отдых. Хотя из-за военных действий количество отдыхающих все же уменьшилось, констатируют местные жители.
В Малиновке люди есть, но не так много. В Ялте людей было все меньше и меньше. Нет нормального хозяина. Нужен человек, который за этим конкретно будет смотреть, чтобы он взялся, построил пансионат и все восстановил. Потому что там такое побережье, ну, это я не знаю, каким надо быть умным человеком, чтобы такое побережье просто пустовало.
Рассказывает житель Ялты близ Мариуполя Павел. Еще одна туристическая изюминка Донбасса – Славкурорт. Здесь и целебные воды, и грязь, и совсем рядом леса Святогорья, Меловые горы и река Северский Донец. Рекреация здесь развивается еще с дореволюционных времен. И хоть сейчас Донецкая область не слишком привлекательна для инвесторов, потенциал для развития туризма в регионе есть. Дарья Куриная, радио «Донбасс Реалии».
Часть общего провала фронта российской политики на украинском направлении. Так, ситуацию с вероятным получением Украинской православной церковью автокефалии от Вселенского патриархата назвал в эфире программы «Ваша свобода» диакон Русской православной церкви, публицист Андрей Кураев. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Есть просто вот реальная миссионерская ситуация, когда сотен тысяч, может быть, миллионов людей путь ко Христу оказывают пригражден тем, что им предлагают в своих молитвах упоминать московского церковного лидера. Апостол Павел в таких случаях говорил, что лучше я погибну, но лишь народ мой спасся. Да лучше я не буду есть мясо вовеки, если это смущает брата моего. Вот мне кажется, что надо исходить именно из этого. Поможет ли и что именно может помочь миллионам украинцев найти дорогу ко Христу в рамках канонической православной церкви. Мне кажется, это главное. А все остальное, чей-то престиж, там, чьи-то обидки. У Краснополя свои обиды, законные вполне на московскую церковь. У московского патриарха свои обиды для 20 века, да, тоже по-своему правильные. Вот. Ну и что, мы без конца будем им мериться? Вы знаете, я вспоминаю, когда готовился первый визит патриарха Кирилла, только что избранного в Константинополь. Значит, это был где-то 9 или 10 год. И люди из его окружения рассказывали мне, что когда вот такая группа мозгового штурма в узком кругу села и стали готовить, какие вопросы поставить, что обсудить и так далее. Предлагали вот эта проблема здесь, в этой стране, в этой, здесь мы бодаемся, здесь суд за храм и так далее. На что патриарх Кирилл резко рассадился, сказал так: я зачем туда еду? Я еду искать мира или же я еду за обострением дискуссии и полемики? Поэтому давайте искать мира.
Андрей Вячеславович, у нас не так много времени. Как вы оцениваете запуск, насколько я понимаю, эту процедуру разрыва канонического общения со Вселенским православием со стороны Русской Православной Церкви?
Я считаю, что это самострел. Выстрел себе в ногу, а может даже и хуже. Потому что теперь все, ведь главный аргумент был сторонников канонической церкви все эти 28 лет раскола, что именно через единство с московским патриархом украинское православие имеет выход для единства со всем вселенским православием. Теперь же получается, что все получится ровно зеркально. Через какую-то структуру, которая создаст Константинополь, будет связь со всем православным миром, а Москва окажется дорогой в тупик. Это очень печально.
Друзья, полную версию этой программы смотрите и слушайте на YouTube-канале Украинской службы «Радио Свобода», который называется «Радио Свобода онлайн».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-2434. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800-300-403.
Друзья, действительно ждем ваших звонков. Наши студийные номера заработали. 0800-300-403. Напомню, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Откуда появилось название Донбасс? И почему современные украинские историки называют его гибридным? Когда началось описание этого региона Украине и миру как пророссийского и советского? И насколько культ труда, день шахтера, земля террора – это прореальный Донбасс? Об этом поговорим с автором выставки «Донбасс. Перепрочитание образу», сотрудником Украинского института национальной памяти Игорем Каретниковым. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Более того, насколько мне известно, Игорь также выходец из этого региона.
Да, я дончанин.
Вы из самого Донецка?
Да, из Донецка.
Итак, Игорь, расскажите, пожалуйста, нам о выставке «Донбасс. Перепрочитание образу». Сегодня состоялось ее открытие, к сожалению, я не успел на ней побывать, но обещаю в ближайшее время туда попасть, потому что очень интересно действительно на это посмотреть. Согласно описанию, документы, которые там предоставлены этой выставке, искались в архивах, в том числе архиве СБУ, в том числе Госархиве Донецкой области. Расскажите, как собирался материал для этой выставки вот в целом? Какая работа проделана?
Да, сегодня открылась выставка «Донбасс. Перепрочитання образу» в Национальном музее истории Украины. Я, користуючись нагодою, хочу запросити наших слухачів до відвідування цієї виставки. Сподіваюсь, що це буде цікаво. Ми створили виставку на основі документів і на основі літератури, яка доступна, так би мовити, да? На основі документів Центрального архіву громадських об'єднань, на основі документів Служби безпеки України, галузевого архіву Служби безпеки України. І ну, так сталося, що у нас був документ, який ще ніколи не публікувався з Донецького архіву, з Донецького обласного архіву. От. І, в принципі, це матеріали, як я сказав, і архівні, і література по Донбасу, по Донецькій та Луганській області нам допомагали в цьому. Голова Луганської та Донецької просвіти Володимир Семистяга, він був нашим консультантом. Нашим консультантом був співробітник Донецького обласного архіву Юрій Полідович. Зараз він співробітник Музею історичних коштовностей України. Це філія Національного музею історії України. От, ну і на основі цих матеріалів ми зробили виставку «Донбас. Перепрочитання образу». Що ще додати? Ну, в принципі, сенс, основний сенс цієї виставки – це показати Донбас під іншим кутом зору, не такий, як він зараз створений медійно, в дуже негативному такому образі під час війни, російсько-української війни.
Шкода, що багато наших слухачів зараз знаходяться у цих окупованих частинах Донецької, Луганської областей. Принаймні, найближчий час вони навряд чи зможуть піти на цю виставку, але ми намагатимемося якось розказати про неї, про ці факти у студії. От ви зараз вже сказали, ми ще поговоримо про це перепрочитання образу, що з самого початку хочеться переглянути так цей образ Донбасу. Ви от обмовили, що є документ з Донецького обласного архіву, який публікується вперше. Розкажіть, будь ласка, що в ньому міститься, власне?
Ну, давайте я трохи так попередньо скажу, що, щоб було більш зрозуміло, мабуть, цю виставку, що в останні роки в публічному просторі, в українському публічному просторі створено негативний медійний образ Донбасу. Да, і це не без допомоги Російської Федерації. В принципі, в основному вона і є генератором цієї ідеї створення негативного образу Донбасу з тією метою, я так розумію, щоб створити такий образ, який би не сприймався українцями, і його легко можна було б віддати.
Так? А давайте от скажемо, що за негативний образ? Тобто це...
Взагалі я хотів би сказати, що Донбасу не пощастило, він весь час виступає якимось таким ідеологемою, міфом. В радянські часи це образ, героїчний образ шахтарів, тільки шахтарів Донбасу, попри те, що це не тільки шахти, це металургія, машинобудівництво, сільське господарство. Я сьогодні згадував і риболовство, навіть Азовське море, Маріупольський порт. От, але було створено такий героїчний образ шахтарської праці, шахтарі Гвардія праці, шахтарі Авангард Комуністичної партії. А потім з розпадом Радянського Союзу поступово воно так на початку 2000-х років починає складатися образ такого люмпенізованого регіону, і проросійського регіону. Ну, ви знаєте, да, політика Росії, там, де розмовляють російською мовою, то наші співвітчизники всі. От, і поступово виникає таке уявлення Донбасу російськомовного і російсько-відданого Донбасу, як неукраїнської території. І от такий мем, створений російською пропагандою, він якраз, на жаль, він був спожитий і в українському суспільстві.
Коли саме почалося створення цього мему, наскільки от далекі коріння цього процесу? Тобто, наскільки я розумію, ви кажете про те,
образ,
що це
і образ
спеціально робилося.
Це ж навмисно робилося. І образ радянського Донбасу, він теж не зовсім відповідав реалії, що це український Донбас. В принципі, Росія завжди розуміла важливість цього регіону. Ну, достатньо згадати вислів Леніна. Він і досі висить на стелі на площі Леніна в Донецьку. Донбас – це не случайний район, це район, без якого соціалістичне будівництво станеться добрим пожеланням. Це важливість, яку розуміли, як розуміли більшовики цього регіону. І Росія розуміє важливість цього регіону для України, розуміє, як боляче Україні без цього регіону, або от, навіть з тією частиною, невеликою частиною окупованої території, ми відчуваємо втрату цієї території, болюча втрата цієї території. От, ну, а продовження, це, я вважаю, це початок 2000-х років, з приходом до влади Путіна активізувалася інформаційна війна проти України, і як складова частина цієї інформаційної війни, це спрямована атака, інформаційна пропагандистська атака на територію Донецької та Луганської областей.
Тобто це створення такого негативного образу Донбасу, негативного для українців, так, що це антиукраїнський налаштований регіон, що це люди, які тяжко працюють, не думають про якусь культуру, про своє походження, власне, які дивляться в бік Росії. Це все почалося на початку радянської влади. От десь під час так званої Донецької Криворізької республіки, першої спроби побудувати таке позанаціональну державу на території світу, так, таку пролетарську державу, яка тільки класовим чином була поєднана.
І знаєте, я не акцентував би увагу на Донецько-Криворізькій республіці. Мені здається, її почали, якщо можна сказати, вип'ячувати це от зараз. Згадали, що вона така була. Вона проіснувала там місяць, і не змогла за цей період відіграти якусь значну роль, ну, якщо говорити там про формування якоїсь свідомості мешканців цього, цього регіону.
Але зараз відіграє завдяки російським
ЗМІ. Та, але зараз, тому що вона була реактуалізована в нашому історичному просторі, в нашій свідомості, вона починає, вона відіграє таку негативну роль. Я вам скажу, що мітинги, які проводилися, ну, припустимо, там, в 2006, 2007, 2008 роках на площі Леніна з прапором Донецької республіки, просто називалася Донецька республіка, організація, яка існувала, потім вона була, до речі, заборонена, от, вона не збирала зовсім людей, ну, стояли ці прихильники з палаткою, з наметом Донецької республіки, з прапором, до них підходили, але щоб до них підходили, виступали, пропагували, там ще щось таке, активні якісь дії, такого не було ніколи.
Давайте пригадаємо, які були такі багатолюдні мітинги в Донецьку. Це були мітинги за партію регіонів, компартію і тому подібні речі. Тобто, ну, ці ідеї таки поділялися на Донбасі.
Зрозуміло, що то збирали, кого збирали? Вчителів збирали. Бюджетників, як кажуть, збирали примусово. Вони збиралися. Ну, в принципі, як, я думаю, що це притаманно для будь-якої області, для будь-якого регіону України. Ну, люди не дуже хоче ходять на всі ці заходи, на мітинги, особливо, якщо там не платять. Та? От. А тут бюджетники, вчителі збиралися, тому що їм примусово сказали піти. Я знаю, як формувалася партія регіонів, бо родичі мої, так мовити, знайомі, вони вимушені були вступити до партії регіонів, коли вона створювалася, бо ставилося питання, або ти стаєш членом партії регіонів, береш квиток, або пиши заяву.
Як за Радянського Союзу,
да,
власне.
Так, як за Радянського Союзу. Або пиши заяву на те, щоб піти з роботи, піти з посади. От, ну, так, так от все робилося, в принципі, так збиралися і мітинги на підтримку партії регіонів. Я не кажу, що не було їх прихильників. Були прихильники, завжди є якийсь відсоток населення, яке сповідує ту чи іншу ідею, в тому числі, як зараз, ідею від'єднання Донецької та Луганської областей від України. Але це, ну, дуже невеличкий відсоток, який, навіть якщо в межах, в масштабах просто самого Донецька, мільйонника, майже мільйонника, да, вони є, ну, дрібним відсотком.
0800 300-403, номер прямого ефіру. У нас в гостях історик Ігор Каретников. Є слухач. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, здравствуйте. Мене звати Олег. Я хотів би сказати свое, ну, добавить как бы мнение свое к тому, что сказал гость, что мне кажется, что вот такой вот конфликт Донбасса, да, с, ну, начался еще с конфликта между донецким и днепропетровским кланом в 90-е годы. То есть, когда, допустим, днепропетровские захватили власть, да, в стране в середине 90-х, то все регионы, они как-то с этим смирились. А донецкая группировка там, кто там был, Ахметов, не знаю, они, ну, конфликтовали там. И, ну, из-за того, что они не хотели принять там мудрость Юли там с Лазаренко, да, как они себя считали, как бы. И вот конфликт этих двух кланов, он, и поэтому началось вот это вот такое какое-то как расчеловечивание в какой-то степени Донбасса, что та же Тимошенко, да, там что-то мало сказать по поводу колючей проволоки, да. То есть, ну, я так говорю, просто...
То есть и в самой, что... в самой Украине, вот действительно такой интересный месседж, да, и в самой Украине создавался определенный образ Донбасса для внутриполитической борьбы, вот насколько я понял нашего слушателя.
Ну да, да, вот так.
Игорь, как-то прокомментируйте это.
Мені важко це прокоментувати, чесно кажучи, бо я не відслідков, я не політолог, я не відслідковував, так мовити. Хоча це прихід до влади, захоплення влади, ну така, вибачте, Олеже, така риторика, от захоплення влади. Ну, пам'ятаєте, що у нас дніпровські були при владі дуже довго. Леонід Ілліч Брежнєв теж був, як дніпровський клан вважали. От, то боротьба, та внутрікланова боротьба, я так розумію, теж дійсно була. Якщо, ну, хочете, між дніпропетровськими та донецькими.
Тут цікаво, ну, саме, що принципі... образ Донбасу, він культивувався, от як каже наш слухач, такий специфічний, своєрідний, негативний, антиукраїнський і всередині самої України. От давайте, Ігоре, розкажіть.
Ну, так, він, в принципі, і спрямований. Цей меседж антиукраїнського Донбасу, він і спрямований на Україну.
На українців.
Так, він не для Росії, не для російського споживання. Там можуть тільки порадіти, що, а, от є в Україні такий регіон, Донбас називається, там всі розмовляють російською мовою, це наші хлопці, там всі з Донбасу, всі росіяни. От зрозуміло, що це меседж в основному спрямований на Україну для того, щоб Україна сприймала Донбас негативним. Як негативний образ.
Давайте про цей образ Донбасу. Так, він є негативний в головах людей, в ЗМІ зараз російських, так, у культурі людей, на самих мешканців Донбасу це впливає. Який образ відкриває ця виставка? Розкажіть, будь ласка, от про що розповідаєте там людям? Який Донбас був насправді і є насправді?
Ну, важко сказати, це наше бачення. Це я не кажу, що це він такий насправді, але це наше бачення. Це бачення мого Донбасу, це бачення мого Донецька, в якому я зростав, виріс, народився, виріс і зростав, який я знаю, який змінювався на моїх очах десь позитивно, десь не дуже те, що мені подобалося, як змінювалася там вулиця Артема, припустимо. От, але це те, що я бачив, і це, як я розумію, той Донбас, який мені ближче, і він зовсім не відповідає. Моє бачення зовсім не відповідає тому образу Донбасу, який створено зараз. Це виставка складається з 20 банерів. Це не є така, знаєте, плавна історія Донбасу, а як ми кажемо от, всередині Інституту національної пам'яті, ми кажемо, що це етюдна виставка, це окремі епізоди з історії України, які підтверджують той чи або деконструюють той чи інший образ, негативний образ Донбасу, який створено зараз. Ну, по-перше, один з перших банерів у нас називається «Не таке вже й дике поле». Коли кажемо про давню історію Донбасу, дике поле, і у нас таке уявлення, що це дике поле, там нікого немає, там ніхто не живе, але от археологічні знахідки свідчать про те, що і 20 тисяч тому люди мешкали на цій території, вона була заселена, активно заселена, люди тут полювали на бізонів, займалися промислами. Ми там, у нас є матеріал, невеличкий матеріал, така замальовка, так би мовити, про давніх шахтарів, коли кремінь став основним знаряддям праці, то от в крейдових покладах люди робили такі копальні невеличкі.
Тобто не в 18 столітті почалася
не 18
історія вугільного регіону.
Так, так, історія копалень почалася. Потім це скіфське заселення цієї території. 30 років тому було знайдено скіфський шолом, одна з найкращих знахідок, найважливіших знахідок археологічних на території Донецької області. Це в Шахтарському районі було знайдено золотий шолом. Він називається шолом, але його призначення і досі невідомо, залишається історією. Ми говоримо про козацькі заселення, ми говоримо про заселення іншими народами, німцями, греками, євреями цієї території, які також є громадянами України, і вони належать до категорії народ України. Ми говоримо про місця пам'яті, такі як на Луганщині, в Луганську, під Луганським, це Суча Балка, місця, де розстрілювали репресованих і ховали репресованих таємно. Таке ж саме Рученкове поле в Донецьку, це територія саме Донецька, Рученкове поле, де розстрілювали репресованих, там досліджена певна частина могил чи там траншеї просто були вириті спеціально, 10 траншей на Рученковому полі, досліджена тільки одна. Але Рученкове поле більш відомо, і там навіть є пам'ятник. А от на Луганщині, Суча Балка, там тільки хрест поставлений ентузіастами, і все. І в подальшому ми, як Інститут національної пам'яті, це наше завдання, меморіалізація таких місць. От меморіалізація, треба провести меморіалізацію цього місця пам'яті. Ми говоримо, повернулися до історії Молодої гвардії. Я казав, що нас консультував Володимир Семістяга, це луганський дослідник. Він дуже багато часу приділив дослідженню історії Молодої гвардії. Ми говоримо, як створювався міф про цю Молоду гвардію і що треба ще зробити для того, щоб хоч вийти на якусь таку стезю правди про цю організацію. Ми говоримо про, у нас мова там про документи КДБ, як працював Донецький КДБ. Це випадково знайдено, по-моєму, в 10-му чи в 11-му році документ на секретне засідання бюро обкому партії, Донецького обкому партії, на якому розглядалися заходи обласного КДБ по пресеченню антисоветської діяльності, як це називалося. Воно, він складається, цей документ, з двох частин. Перша частина – це довідка начальника обласного КДБ Кравченка про стан справ в Донецькій області з антирадянської діяльності. І потім друга частина – це заходи, які треба вжити КДБ для того, щоб припинити і боротися з цією антирадянською діяльністю.
Пане Каретніков, це якого періоду стосується документ і наскільки масштабною була ця антирадянська діяльність на території Донецької області тоді?
Ну, в принципі, знаєте, це от 63-й рік, це засідання обкому 63-го року. От, ну, в принципі, як на мене, то для того образу, який був створений, такого радянського, пролетарського Донбасу, як я казав, гвардії праці, да, опори комуністичної партії, то це, в принципі, вражаюче. Діяльність цих людей, цих організацій, в принципі, вражає.
А про кого йде мова?
Там у нас є ще окремий банер під псевдонімом «Радянська людина» називається, це алюзія на Івана Дзюбу. Були організації, це тільки на банері всіх ж не випишеш, правильно? Це організація Донченка і Дониченка, які намагалися створювати підпільні організації, які боролися з радянською владою, розкривали злочинну суть комуністичної партії там, і таке інше. Луганський журналіст Гайовий, який зараховується до числа дисидентів, радянських дисидентів. От, ми говоримо там, ну, припустимо, в 57-му році, зараз місце це окуповане, Кіровське, а тоді називалося Христівка. І от всі христівці було таке собі повстання гідності робітників. На території цього ПГТ планували побудувати 20 шахт. І там зібралися молоді хлопці з усієї України, представники всіх регіонів України. Там було трохи із Росії, але ну, основна маса – це
підзаробити
українці.
Підзаробити приїхали?
Ні, це комсомольське молодіжне будівництво було. Це не той час, коли підзаробляти. Ну, зрозуміло, що й гроші, да, платили гроші, хороші гроші платили. От, і вони приїхали працювати, комсомольське молодіжне будівництво, будувати шахти, там, ентузіазм, таке інше. Але адміністрація от всього цього будівництва, ну, наробила багато лиха, там, і з грошима там затримки були, і таке інше. Але був такий факт, що загинув шахтар і його... Ну, просто треба уявити, немитого в спецівці поховали в труні, поховали в труні, яка була замала для нього, да? А гроші виділені на поховання, ще адміністрація шахти пропила. І коли про це люди дізналися, просто було повстання. 300 чоловік було заарештовано. Туди викликали військові підрозділи для того, щоб придушити це повстання. Комуністична партія подала це як хуліганські прояви, але це були, ну, там були антирадянські гасла.
Про що, власне, каже ще відомий дослідник Донбасу, японський історик Гіроакі Курамія. Він дві метафори, два прикметники для цього регіону обрав – це свобода та терор. Ще поговоримо, нагадаємо, у нас в гостях Ігор Каретников, співавтор виставки «Донбас. Перепрочитання образу», співробітник Українського інституту національної пам'яті. Продовжимо за 2 секунди.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Пане Каретнику, на одному з плакатів вашої виставки написано, що Донбас – це гібридний топонім. Поясніть, будь ласка, що мається на увазі, в чому проблема із Донбасом, якщо ну, от всі його використовують, і так воно ну, прижилося, що бачимо вже кілька століть.
Я думаю, що Євграф Ковалевський, який є автором назви «Донецький кам'яно-вугільний басейн», він і гадки не мав, який негативний зміст може отримати абревіатура цієї назви «Донбас», коли називав цей край. Да? От, ну, кажемо про гібридний топонім, тому що кожного
Давайте
разу...
нагадаємо, що у 1827 році з'явилося...
29-му році з'явилося, да. Ну, знаєте, і 28-й, і 29-й. Частіше зустрічається 29-й рік, була видана книжка якраз «Донецький кам'яно-вугільний басейн» Євграф Ковалевський. От він назвав це український дослідник, та харків'янин з Харківщини, верніше. От і ця абревіатура Донбас, вона набула негативного змісту, і я сказав, що вона ніколи не відповідала дійсному образу Донбасу. Тому ми кажемо, що це гібридне. От моя колега в Донецькому національному університеті, професор Стяжкіна, взагалі каже, що це погане слово.
Давайте я навіть процитую Олену Стяжкіну, яку ви згадали, це письменниця. Терміни Донецький і Донбас – це часть підготовки воєнного вторження Кремля в Україну, план демонізації Донбасу. Вони повинні були убедити Україну, а потім Європу і мир, що в цьому регіоні живуть принципіально другі люди, какие-то донецкие. Этот план вроде удался. Львовские коллеги теперь удивляются. Мол, крымчане, приехавшие во Львов, легко заняли культурную нишу, а приехавшие из Донецка свои не нашли. Меня это не удивляет, ведь никаких донецких нет вообще. Це каже Олена Стяжкіна, про яку ви згадали. Ну, власне, от...
Олена Вікторівна молодець, вона може сказати і... Відчувається письменник, історик і письменник.
В чому гібридність все ж таки цього поняття? І взагалі, ви б радили от зараз використовувати його взагалі, Донбас? Так? Ну, навіть воно, у нас є ваші виставці є.
Воно, ви правильно кажете, воно вже прижилося, і мабуть, що ми від нього не відмовимося, але повернутися до Донбасу, розуміючи його як Донецький камінно-вугільний басейн. А якихось там донецьких, або навіть зараз, знаєте, використовується слово донбасівців, це взагалі мене...
Донбаський народ.
Донбаський народ. Так, а в українській історичній літературі, в аналітичних доповідях використовується слово донбасівці. Ну, взагалі ми ніколи себе так не називали. Ну, це просто жахливо, чесно кажучи. От, повернутися просто до розуміння Донецька та Луганська область. А якщо Донбас, то це Донецький камінно-вугільний басейн. І більше нічого.
Звідки взялося таке гібридне розуміння, такі негативні такі смисли, які виринають у назві Донбас? Це спеціально робилося, чи так вийшло?
Ну, от ви зацитували, Олена Вікторівна правильно каже, що це було сформовано, спеціально сформовано. Я на самому початку казав, це було вкинуто в українське суспільство для того, щоб подальшому відторгнути його, можливо, відторгнути від України, передбачалося, це частина Новоросії, да? От, відторгнути його від України, завадити нашій консолідації нації, завадити створення української як самостійної соборної держави.
Розумієте, одна справа сказати, що це робилося спеціально, а інша справа сказати факти. Коли це робилося, ким це робилося, чи справді люди збиралися ще з радянських часів якимось чином використовувати Донбас як такий важіль впливу на українську державу тоді? Чи це такі відчуття як
часи,
історики?
В радянські часи, мабуть, що важко про це говорити. Це відчуття як історика створення такого радянського образу Донбасу, героїчного радянського образу Донбасу. Там все, мені здається, більше впирається в те, що шахтарська праця дуже важка, вона була важлива і важка дуже праця. І крім матеріальної зацікавленості, треба було ще й моральну зацікавленість підтримати людей. Тому створюється такий героїчний образ гірника, опори партії, гвардії праці там і таке інше. Крім того, що в принципі платили непогану зарплатню шахтарям, от їх морально таким чином підтримали. І от у нас виникла такий образ шахтаря-трудівника, я ж кажу, попри те, що на Донбасі безліч професій. На одному з ефірів я казав, знаєте, що День шахтаря, він не всюди святкувався. Припустимо, в Іловайську – це День залізничника, це свято, бо там шахт немає. Припустимо, в Краматорську – це День машинобудівника. В Маріуполі святкували і День рибалки, і День металурга. А, в принципі, День шахтаря, як такий там, таке регіональне, просто проходив. От створення такого шахтарського краю, він і досі існує і сприймається, да? Асоціативний ряд Донецьк, шахта, терикони.
А вам не здається таким співпадінням дуже дивним, що вся окупована територія, от певно, і зараз окупована, так, вона це шахтарські міста? Горлівка, Донецьк, Макіївка, там вже ж шахти – це головне.
Ну, чи це я сказав, що як ви думаєте? Іловайськ – це залізничний центр
Дебальцево
теж центр такий залізничний. От, ну, в принципі, можливо, це і співпадіння. Дуже важко сказати. Дуже важко сказати про це, як воно дійсно відповідає.
Давайте послухаємо слухачку. Вітаю вас звідки. Нагадаю, ще раз номер прямого ефіру 0800-300-403. Телефонувати можна і на Viber 066-901-24-34. Звертаюся до слухачки. Вітаю вас звідки ви. Алло, вимкніть, будь ласка, радіоприймач. Чуєте нас?
Да.
Представтесь, будь ласка.
Меня зовут Людмила. Я из Донбасса, так сказать. Для меня это сейчас, я слушаю передачи, для меня это больная тема. Я из Луганской области. Я осталась на этой стороне одна. Мне все родственники остались там. И все их мнения, все их, ну, для меня сейчас очень больно смотреть, что это все происходит. Вот поднимается вопрос, гибридный Донбасс, почему он гибридный? А какой он может быть, если десятилетиями здесь перемешивали население, людей перемещали семьями, селами, полностью есть село украинское в России, полностью есть село русское, язычное здесь, на Украине. А дело в том, что люди остались один на один с этим. Россия поддерживала, приезжали на предприятия многие представители из России. Мы с вами, мы вам во всем поможем. А что делало правительство? Что делали наши депутаты на прямой сессии? Они устраивали мордобой, они друг друга там называли.
Господи. Ну, понятно, да. Дякуємо за дзвінок дуже. Пане Каретников, от, ми от кажемо про цей образ так Донбасу, який от, ну, можуть історики зараз побачити, якщо подивитися там далеко назад, але ж було, ну, дійсно ці 70 років і плюс ще кілька десятиліть незалежної України, коли до цього образу нікому, ну, не було діла, певно, тільки для деяких ентузіастів. Взагалі, чи цей образ, який от перепрочитується, який історики шукають, він ще може винирнути? Чи Донбас він такий вже, ну, з цими проблемами, про які каже наша слухачка, зокрема, він, ну...
Ну, я б хотів думати, що він не залишиться з цими проблемами наодинці в подальшому, що казати Україна, ну, Україна, це таке загальне поняття, скажімо, що уряд, державні мужі наші, подальшому зроблять висновки і не залишать Донбас один на один. Знаєте, я пам'ятаю, як в 90, ну, припустимо, там, 4-му році я міг спокійно купити в кіоску в Донецьку газету «Бандерівець». Вона видавалася така невеличка, там, малотиражка, так би мовити, українською мовою, або купити «Шлях перемоги». А вже на початку 2000-х років, ну, наприкінці 90-х, початку 2000-х років вже спокійно купити неможливо було. Ще 90-ті роки були україномовні газети, україномовні журнали, а в 2000-х роках можливо було купити «Шлях перемоги» і видавалася газета «Донеччина». От, і все. Оце два україномовних видання.
Потім лишилося тільки Донеччина україномовна.
Потім залишилося, так, да, тільки Донеччина україномовна. Виходили журнали, там, припустимо, на «Пік політика і культура», потім припинилися, тиждень було важко знайти от, в кіосках. Це все свідчить про те, що держава дуже мало уваги приділяла цьому регіону, і воно сталося так, як сталося. Хоча водночас, коли говоримо про ентузіастів, на проспекті Дзержинського довгий час стояв ларьок з червоно-чорним прапором, в якому продавалася україномовна література. Потім він спокійно приїхав на книжковий ринок. Ну, так, донечани знають, «Маяк», так званий, там великий універмаг був, універсальний магазин «Маяк». І там був такий ринок, от офіційний ринок, і там книжковий ринок існував. Він спокійно, господар цього ларька, переїхав, там відкрив собі магазинчик з україномовною літературою, і червоно-чорний стяг так і висів над його магазином. В принципі, це сприймалося дуже спокійно, нормально, заходили люди, купували, я заходив купувати літературу, яка мені була цікава.
Ще раз хочу процитувати для вас, поставити питання від Хіроакі Куромі, це японський дослідник, історик Донбасу. От він каже, що населення Донбасу вважає, що їх погано розуміють інші регіони України, а звідки таке почуття в них, я не розумію. От чи згодні ви з тим, що є таке відчуття, так, що от мешканці цього регіону якимось чином от кажуть, що їх не чують, кажуть, що їх не розуміють. Звідки таке відчуття і чи розумієте ви самі їх? От Куромія кілька років присвятив вивченню історії, так, їздив на Донбас, і досі не розуміє нічого.
Я не знаю, прожити треба, щоб розуміти. Потім, може зрозуміти. Він же ж пише про те, що він відвідував там свого знайомого, а батько дивився телевізор, футбольний матч українською мовою, і його це здивувало, що родина російськомовна, а вони дивляться матч українською мовою. В принципі, це характерно для Донбасу. Іноді навіть не пам'ятаєш, якою мовою ти дивився фільм, чи українською, чи російською. Ти просто сидиш і дивишся цей фільм, отримуєш насолоду від того, чи що дивишся, що слухаєш. А потім іноді так, а якою мовою це був фільм? По-моєму, українською все ж таки, да? Мабуть, що українською. Ну, ніколи не звертали уваги на це. При всіх опитуваннях проблема, питання була, ну, принаймні, в Донецьку на 23-му місці, наскільки я пам'ятаю.
Мова.
Мова, мовне питання, да. Було на 23-му місці. Перше місце, як завжди, були соціальні питання.
Ще таке питання до вас. Ви сказали про те, що сподіваєтесь на те, що ось влада українська зробить висновки з того, що відбувається зараз на Донбасі. А які висновки мають зробити мешканці решти регіонів України? От, можливо, вони нас слухають, так? І в них є якісь, ну, такі, можливо, якісь думки чи такий сталий образ Донбасу, мешканця Донбасу в голові. От ви, як вихідець з того регіону, як співавтор цієї виставки, що б ви їм сказали? Які висновки вони мають зробити?
Як вихід із цього регіону, я хотів би сказати, що Донбас не гірше і не краще, ніж інші регіони України.
А він інший?
В нього є свій колорит. Кожен регіон має свої особливості. Має свої якісь певні особливості. І Донбас, ну, зважаючи на його промисловий характер цього регіону, так? Але я кажу, що там і сільське господарство досить потужне. От, він не гірше і не краще, ніж інші регіони. Він такий, як є, і він є частиною України.
І він не тільки те, що ви чуєте, певно, в російських ЗМІ,
так.
Від російських політиків.
Зараз я б, чесно, від душі радив би взагалі не слухати те, про що кажуть російські політики про Донбас. Це суцільна інформаційна психологічна кампанія, спрямована на українського слухача, з тією метою, з якою ми вже говорили про це. Створити негативний образ Донбасу, щоб від нього можна було легко відмовитися. Хоча я нагадаю слова Леніна, що це не случайний район, це район, без якого соціалістичне будівництво невозможно, бо він дуже важливий і в економічному, і в ідеологічному плані. І я думаю, що без деокупації і реінтеграції Донбасу мова про українську самостійну соборну державу, як колись мріяли українські націоналісти, які прийшли в 41-му році на цю територію, і вони добре розуміли, що там мешкають українці, просто неможливо.
Дуже дякую за розмову. Це був Ігор Каретников, співавтор виставки «Донбас. Перепрочитання образу», співробітник Українського інституту національної пам'яті. Лишайтеся з нами.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. На КПВВ «Марьинка» завершена реконструкция. Теперь здесь крытые места для проверки автомобилей, а для пешеходов комфортные залы ожидания автобусов. Пропускная способность контрольного пункта въезда-выезда не увеличилась, но пересекать линию разграничения стало легче, говорят люди. Однако они побаиваются, что если власти строят новые временные пункты пропуска, то линия разграничения де-факто становится новой границей. Так ли это? Разбирался Никита Луцкий.
Более 11 миллионов гривен потратили областные власти на обустройство КПВВ «Марьинка». Теперь пункт пропуска находится под крышей, и людям не страшны палящие лучи солнца или проливные дожди. Для пассажиров автобусов построили залы ожидания с кондиционерами и даже телевидением. Пенсионер из Донецка Бакшали Мехтиев вынужден пересекать линию разграничения каждые два месяца. Мужчина говорит, что обновленный пункт пропуска стал гораздо комфортнее.
Конечно, сейчас лучше сделали все. Намного. Да вообще обустроили, благоустроили. Вообще нормально. И пропускной хороший пункт сделали. Быстро проходим все.
Реконструкцией КПВВ довольны и сами пограничники, ведь раньше все пропускные операции, досмотр вещей и автомобилей приходилось делать под открытым небом, рассказывает военнослужащий Краматорского погранотряда Сергей Ковальчук.
Працюємо щоденно і при всякій погоді. Літо, сонцепік, восени, дощ, зимою мороз, сніг. Більш сприятливі умови надано за реконструкцію КПВВ, накриття є.
Подобная реконструкция ожидает в скором времени пункты пропуска в Майорске, Новотроицком и Гнутово. Вот только жители неподконтрольных территорий побаиваются, что это будет означать создание новой границы, говорит пенсионер из Донецка Бахшали Мехтиев.
Пусть строят, но чтобы не навсегда, чтобы люди были свободны, чтобы люди жили нормально.
Власти области обещают, КПВВ – это временные сооружения. Их легко разобрать и передвинуть, если линия разграничения переместится. Руководитель области Александр Кутя рассчитывает установить такие пункты пропуска на границе с Россией или дальше.
Більш за все це гуманітарна місія. Це забезпечити комфортне перебування людей на КПВВ при перетинанні лінії розмежування. Якщо лінія розмежування буде пересуватись вперед, так само це КПВВ пересувається так само вперед. Ми дуже б хотілося поставити їх на кордоні з Російською Федерацією, десь в районі, може, Успенки, а може і далі.
Но уже видны недостатки этой самой конструкции. Туалеты без пандусов для маломобильных групп населения, телевизоры установлены, но украинских каналов нет, залы ожидания без отопления. Все эти недочеты власти обещают исправить в ближайшее время. Никита Луцкий, Радио Донбас, Реалії.
Це починається з культури. Фестиваль «З країни в Україну» починається з драйву. Українські стартапи, фотовиставки, традиційні ремесла, музика і ще раз музика. Неспроста. Рококо, Сікрет Форест, кімната Гретхен та шосте чуття на головних площах Торецьку, Попасної та Дружківки. З 5 по 7 жовтня зустрічай у своєму місті мандрівний фестиваль «З країни в Україну». Шойсвук.
Пятый год население поселков вдоль линии разграничения находится в сложных условиях. Среди множества миссий, организаций и фондов, работающих на улучшение обстановки в зоне повышенной опасности, Мариупольская общественная организация «Берегиня». Ее специалисты ежедневно оказывают помощь населению, помогая жителям прифронтовых сел. Радио «Донбасс Реалии» поговорило с сотрудником «Берегини» Валерием Шарамко.
Валерий, вы как координатор Мариупольской организации «Берегиня», чем заняты вот уже более 2 лет в населенных пунктах вдоль линии разграничения?
Я коммуницирую между нами, между государственной администрацией в этих поселках, с сельскими головами, секретарями сельрад, с общественными организациями, которые у них созданы, с донорами. Мне нужно завязать вот эти 4 потока, 4, скажем так, направления в одно русло, чтобы что-то появилось правильное, новое. Я помогаю в бизнес-планировании. Мы с ними считаем стройматериалы, которые нужны, сметы пишем, масса дел. Сегодня приехали вот из Гранитного. В Гранитном ребята собираются собственными силами перекрыть крышу на спортивной школе, 750 квадратных метров. Работа их, лес их, ну там немножко денег через доноров мы нашли, надо им будет закупить кровельный материал, остальное они делают сами. Ну их долевые участия, если так по нынешним расценкам посчитать работу, плюс остальное, ну раза в полтора выше, чем та сумма, на которую доноры им покупают строительный материал. Посчитали. Теперь начинать надо будет выписывать заявку правильно. Тоже будем ездить, показывать, рассказывать. Тренеров повезем туда им.
Я так понимаю, что Гранитное – это не единственный населенный пункт, где работает ваша организация. А много ли у вас подопечных?
Всего, если считать полностью населенных пунктов с маленькими вот этими селами, там, поселочками, их в районе 50. Они все находятся вокруг каких-то своих центров, скажем так, будущих территориальных громад. Их таких, ну, порядка, наверное, 15. Если такие такие вот самые крупные брать, допустим, это Чермалык, около 2000 живет. В самом Гранитном сейчас 2800. Мирное тоже довольно большое, порядка 2000. Ну и остальные поменьше. Потом те, которые поближе к Мариуполю. Это Толоковка, к нему Гнутово прилегает, Ломакины. Всего, если так посчитать по этим населенным пунктам, ну, наверное, порядка 25 тысяч человек наберется.
Что именно делает «Берегиня» там, на линии разграничения?
Ты говоришь о проектной деятельности. по консультационному бюро. Это юридические, психологические консультации, вторичная юридическая помощь. Если говорить о других направлениях, мы занимались еще повышением гражданской активности граждан. В области децентрализации немножко помогали. В частности, в построении гражданского общества путем создания новых громадских организаций, если так державной мовой казаты. И вот за последний год с нашей помощью это новых 12 организаций в Карелии общественных.
Трудно ли работать с населением при фронтовых селах? Насколько там активны люди? И в чем особенность создания общественных организаций?
Из-под палки в такие вещи людей не загонишь. Это не колхоз, куда всех насильно сгоняли. Это не профсоюз, куда, опять же, насильно записывали. Это вещь, куда человек приходит осознанно, уже что-то делая, и ему для того, чтобы развиваться дальше, не хватает инструментария. Не в смысле лопаты, а какого-то инструмента юридического, бухгалтерского. Ведь не секрет, что вот международные доноры свои грантовые программы не строят на частных лицах. Они работают в основном либо с органами государственной власти, либо с общественными организациями. Но не просто, которые открываются путем уведомления, у нас ведь в Украине и такая возможность есть, а теми, которые открыты официально и им законодательно позволено иметь свой банковский счет, на который можно завести какие-либо финансовые средства, с помощью которых реализовать свои идеи. Некоторым людям это до лампочки. Но большинство, порядка 75%, они готовы принять участие в дальнейшем развитии.
Мало кто знает, как живут люди в прифронтовой зоне. Расскажите, каковы настроения? Настроение там, чем люди интересуются, что делают. Судя по тому, что вы бываете там ежедневно, жизнь кипит.
Люди стараются сделать для себя полезность, а гранит, наверное, там недалеко вообще от линии соприкосновения. Там много было подолбанных зданий, и школа, и спортивная школа. Ну, она течет, крыша. Ее надо ремонтировать, причем они собираются делать до зимы своими силами. А в спортивной школе, так чтобы не соврать, занимаются у них от мала до велика. У них хороший борцовский зал, спортивный зал. Женщины занимаются фитнесом, дети, футбол, настольный теннис, одно, другое. Ну, много всего. Больше 600 человек в общем, ходят в спортивную школу. В селе бесплатные кружки. У них так еще до войны спортивная школа для села была абсолютно бесплатная для всех.
Закладка. Открываем Донбас.
Мова моя – це шабля козацтва, муки, тортури, поклик віків, битва за волю, стяг революцій, атому, сповідь і плач матерів. Мова моя – це відродження, мрія, щебет малят і життя без кінця. Мова моя – це лед журавлиний, спрямований в вічність, як пісня митця. Ганна Оридорога.
Запомні цю страницю.
Это радио «Донбасс Реалий». Передаю слово моей коллеге Дарье Куриной. Она расскажет о свежих новостях.
Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу главного редактора программы расследований «Схемы коррупция в деталях» Натальи Седлецкой и отменил постановление Печерского суда о доступе к широкому массиву данных с мобильного телефона журналистки. Суд ограничил перечень данных, которые может получить следователь. Это будут только даты, время и место пребывания телефона Седлецкой в течение 17 месяцев в рамках действий определенных базовых станций вблизи Национального антикоррупционного бюро. Седлецкая просила суд полностью исключить доступ правоохранителей к своему мобильному, чтобы создать положительный прецедент в стране по защите журналистских источников. В то же время это хороший знак, считает Седлецкая, так как он показывает, что не зря риск раскрытия источников вызвал такую острую реакцию общества. 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил следователям Генпрокуратуры получить от провайдера информацию по телефону главного редактора программы «Схемы» проекта «Радио Свобода» и телеканала «UAPR-шей». Верховная Рада приняла закон об обеспечении жильем украинских военных из Крыма и Донбасса. С 1 января 2019 года военные, которые потеряли свое жилье на неподконтрольной территории, а также члены их семей, которые имеют статус ВПЛ, должны обеспечиваться жилыми помещениями или денежной компенсацией. Также другим решением Верховная Рада разрешила переселенцам с инвалидностью становиться на социальный квартирный учет. Информация от адвокатов об избиении осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха появится только 24 сентября, когда защитники приедут на судебное заседание. Об этом Крым Реалии рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент. О том, что Владимир Балух подвергся избиению, ранее заявлял заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чайгоз. Управление Федеральной службы исполнения наказаний России это отрицает, а уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в Симферопольском СИЗО Балуха после избиения заставили на камеру сказать, что у него все хорошо. В Донецкой области в селе Александровка выявлен новый случай ботулизма, сообщила начальник отдела здравоохранения Краматорского городского совета Валерия Мельник, передает ЮА Донбасс. По словам чиновницы, житель получает лечение в первой городской больнице Краматорска. Врачи в который раз просят не покупать копченую рыбу, изготовленную кустарным способом. Перед этим случаи ботулизма в Донецкой области фиксировались в июле. В Мариуполе 22 сентября пройдет фестиваль национальной культуры «Ukraine Ornament» «Украинские узоры», сообщает пресс-служба горсовета. На сцене концертного зала «Украинский дом» зрители ожидают концерт хореографических коллективов. Приедут коллективы из Волновахи и других городов области. Городской голова Покровска Руслан Требушкин вернулся на рабочее место после семимесячного отсутствия, сообщает покровская телекомпания «Орбита». Мэр утверждает, что не прекращал работу над жизнеобеспечением города, хотя и отсутствовал в Покровске. Требушкина не было на рабочем месте с 23 февраля 2018 года. И о погоде. Завтра в Донецкой и Луганской областях без осадков. Температура днем 23-25 градусов. Ночью на Донеччине 10-12, на Луганщине 7-9 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Дарья Куриная и Денис Тимошенко. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».